Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The Pod Network Entertainment.
Okay, we're back. Thank you so much for that. Ayan, we're back. So, right now, yun, napakinggan natin yung mga stories kanina ni Marcy and ni Erica. Like I said, I have another story prepared, but we're gonna do it another time. For now, we have very special guests. At gamit na gamit to sa podcast ko ang mga kaibigan natin from the House of the Oracle. Alright. So, ang House of the Oracle sa isang, Sir Jello, pwede po ba kayong tumabi sa akin dito saglit para lang po naman mapaliwanag natin? Hello. Ayan, si Sir si Teacher Jello, no?
Hello po.
Baka pwede pong bumati muna sa mga nanonood sa Facebook page. Manawagan po tayo.
Ano? Natawagan po yung mga magulang ko. magandang gabi po. Ay, hapon sa inyo. Thank you
sa mga nakikinig at nanonood din sa ibang bansa, sa ating mga TFC subscribers.
Thank you po sa pag-invite niyo sa amin.
Of course, Sir Jello.
King ng House of the Oracle.
Kinararangal ko po na nandito kayo.
Mas marangal. Thank you po.
Ayan. Ano po ba ang House of the Oracles para po sa mga hindi pa nakakaalam?
Isa po kaming sindikato. Ano po, ang ginagawa po namin sa push-up, parang kaming school. Mm. So para kami
parang lang?
Actually, school. nagko-conduct po kami ng tarot classes. Mm-hmm. Nagko-conduct din po kami ng paranormal studies. Tapos, nagbibigay din po kami ng free paranormal investigation.
Ay,
tapos may Reiki din po kami.
Ayan. So, marami pala tayong ginagawa no, sa House of the Oracle. So, this is open for everyone.
Yes.
Na who wanted to learn about tarot reading, Reiki.
Actually, kahit nga yung iba na parang wala akong alam sa tarot reading or hindi ako psychic, welcome po sila kasi naniniwala po kami na pwede naman siya i-develop.
Hindi po ba yan parang, kunwari, kailangan ko po bang naiintindihan ko na po yan? Hindi po ako sensitive? Paano po ako sasali dyan?
Yun nga po. Maraming nagtatanong parang, paano kung hindi kami sensitive? Parang gano'n. Parang hindi naman question yun eh. Parang, it's a school, so eventually, mapag-aaralan niyo po yung
So parang ma-appreciate o ma-develop nila
apa.
Whichever innate mga sensitivities na meron sila.
Apa.
Ayan, so tutulungan tayo ng House of the Oracles in case you're interested in that part of your life.
Basta if you have paranormal issues or if you wanna learn tarot class or if you wanna be part of our team or whatever, you can message us at the House of the Oracles FB page. Meron din po kaming Instagram.
Ayan.
Doon, same name po.
Ayan. So, for today, Sir Jello, it's we have you on the special Halloween episode of
Thank you po.
The Philippine and Camper Stories.
Congratulations po sa third year.
Ay, salamat! Woo! Third
We're
year.
Very happy. Sobrang happy po kami na part po kami na inyong program.
Parang ano naman, talagang naka-destiny na yan na feeling ko nga isa akong part ng ano House of the Oracle.
Opo, honorary member na ikaw.
May house name din po ba ako?
Ano yun? Senior.
Senior. Ayan. So, for today, inimbita natin ang ilang parts, ilang members of House of the Oracles and they will share with us some stories no of their own. So, sino po ba yung naimbitahan natin?
Meron po kaming apat na guest. Una po, si Herbs. Tapos, pangalawa po, si Deo and Marian. Tapos, yung isa po is si Grace. So depende po kung ano yung gusto nyo. Gusto nyo po ba level 1 to 3 or 3 to 1? Kala po kayo.
Medyo anhen po natin yung gawin nating ano muna, yung wag biglaan, wag ganyan. So.
So siguro unahin ko na po kayong dalawa. Yung meron po kaming ano eh favorite namin member to.
Uy, okay.
Ano sabihin favorite kayo?
Sinabi niyo na po. Live po. Yun.
Ay, cut.
Recorded po.
Si mag-asawa po sila si Deo and Marian.
Ayan.
So meron po silang recent experience and yun. Para sa akin medyo nakakatakot kasi hindi nila pinlano. Sabagay, wala namang pinaplanong ano, pero biglaan talaga. So,
okay, sige.
Tapos yun po, siguro si Grace. Tawag po namin sa kanya, Baby G, kasi may Cap G na kami.
Oo nga, eh.
So, may Baby G kami. So, yun right. Siya rin po. Tapos last na po si Irvs.
Ayan,
ang,
si Irvs.
Ano, ang medyo highlight ng kwento namin.
Oh, wow. Okay, okay. Eto. Sige, so tawagin na si Ding Dong at si Marian.
Pasok. No. Thank you po.
Thank you. Ayan, Deo and Marian from House of the Oracles. Meron yan. Hi, welcome to the campsite. Hello. Hello. Nice to meet you. Ah, Sir Earl. Ayan. So we have a story to share. And first of all, ano muna, gano'n na kayo katagal sa House of the Oracles? Or ever since it started, nandun na ba?
Yes po. Ever since po.
Ay, okay. Alright. So, yung ano pala, yung background nyo before joining House of the Oracles, were you always sensitive? Would you consider yourself na parang nakakakita ba kayo ng bata pa kayo? Ganyan?
Ako po, honestly, wala. At all. As in, walang nararamdaman, walang nakikita. As in, wala po. Walang-wala.
Mahirap yun, walang nararamdaman, no? May kamanhiran, okay. Pero si Deo, ikaw?
Same din po, as in, wala. So parang pumasok po kami sa HOO po ng ano, mga walang pakiramdam.
Ah, okay. Sige, ganyan. Okay, so with that in mind, so would you say na nangyari ito because you parang pursued learning about the esoteric practices? Ganyan?
Ah, yes. Kasi so, sabi, madalas nga pong sinasabi ni Teacher Jello na ano, baka makaramdam na kami kasi lumiliwanag na daw po kami.
Anong ibig sabihin ng lumiliwanag na kami?
I mean, ano po, parang nagva-vibrate na kami at a higher frequency. Kasi,
ay.
Nagva-vibrate na raw po at a higher frequency kasi nalalaman na namin kung ano yung mga nangyayari sa astral, mga ganun. So, medyo nagiging aware na po kami.
So, sa mga hindi like for me, ganyan, hindi pa ako fully develop yung mga aking mga esoteric part ko. Hindi pa ako visible or hindi pa ako nagle-let up sa ibang level. Tama ba yun? Yun ba yung pagkakaintindi ko? Hindi pa ako maliwanag.
Kulang pang liwanag. Hindi naman po. Siguro...
Sa pang light?
Kunti pa.
Sorry.
Parang kailangan ng backup.
Oo, backup. Hindi, I mean, ano po siguro? Ano ba?
Oh, ganun din po yun. Parang, oh, ano, okay. Hindi pa po kayo masyadong maliwan.
Alright, okay, okay, gets. Alright, so, so sige, bring us to your story. Ano po bang nangyari? Parang, what happened? At alam ko ay parang ito ay, parang shared experience sa inyong dalawa, no? Sige nga po, ano po bang nangyari?
Okay. Yan. Kasi po, supposedly, mag-overnight, ay dapat kukuha po kami ng sasakyan sa Alabang. Yung hihiram kami ng sasakyan sa in-law ko, so brother niya po. So pumunta po kami ng Alabang at doon kami mag-overnight. So dumating po kami mga 10 p.m. na, mga past 10. And diretso na po kami doon sa kwarto na guest room, which is yung tutulugan nga namin. Tapos since maaga po yung lakad namin kinabukasan, sabi na po ako sa kanya na, okay, matutulog na ako, hawag mo akong guguluhin. Kasi po, ano talaga, tulog talaga ang priority ko
life.
Sa buhay. Yes, tulog is
okay.
Life. So, syempre po, bago ako matulog, inayos ko na po yung bed. Eh, may mga nakakalat pa pong cards. Yung parang Yu-Gi-Oh? Uno cards. Yan. Tapos, nilagay ko na po dun sa table para hindi ko malat. Then nung nakahiga na po ako, sobrang tagal ko na pong nakapikit, hindi talaga ako makatulog. May something weird talaga na feeling po na parang kakaiba. Yun po. And then, habang nakapikit po ako, kasi since di pa talaga ako makatulog, syempre po, nakahiga kami. Yung itsura po ng kwarto is, yan, rectangle na kwarto. And then, yung bed po is bed na may apat na...
Posters? Pang-prinsesa po.
Pang-prinsesang, yung may mga poste. So, nakahiga po kami doon. Ako yung nasa left side. So, sinabi ko po sa kanya na bago akong matulog, wag mo tatakutin, mga ganyan. Alam naman po niya. So, nung nakahiga na po ako, nakapikit ako, pag ganun ko po, nakapikit po ha, pag ganun ko po, bigla akong may nakita sa isip ko na babaeng tumakbo from my left side hanggang paanan.
Okay.
Habang nakapikit po ako, which is weird for me kasi never ko talagang na-experience yun. So, iniisip ko, ano ba to? Imagination ko ba to? Pero nung, habang nakapikit po ako, sinundan ko ng tingin yung babae papunta sa paanan. So, nakapikit parang gumanon po ako. May nakita, nung pagtingin ko po doon, may nakita naman akong lalaking na matangkad na nakaganon lang po sa aming dalawa. As in, na parang matangkad po siya, so ang haba rin ng arms niya, na parang nakatingin lang po siyang ganun.
Ano, madedescribe mo pa ba kung anong itsura ng babae, ng lalaki?
Actually po yung babae, hindi siya batang babae eh. Siguro po mga 20s to 30s, mga ganyan. As in, tumakbo pong mabilis. Tapos pagtingin, nung paghabol ko sa kanya, lalaki naman, parang nagtago ata siya sa likod nung lalaki, okay. Parang ganun. Tapos po, nung mga madaling araw na kasi po talagang gusto ko ng matulog, ang nabanggit ko nalang, patulogin yun na po kami. As hindi po kasi talaga ako makatulog. Tapos po nung sinabi ko yun, ang sabi lang.
Tapos tumawa po ako ng ano.
Kasi parang sabi niya lang po.
Sabi ko. Nagagawa lang po. Kasi alam ko po yung nangyayari.
Okay. Tapos nung
umaga. So gising ka nun?
Hindi po kami nakatulog.
Nung nakaalis na po kami dun sa bahay, kasi po in denial pa ako eh. Kasi
was
alam
that
ko
your
talaga,
first time experiencing
yes.
this thing?
Kaya po in denial pa ako na nung pag-alis po namin dun, sabi ko na lang may kwento ko, pero hindi ko alam kung imagination ko or nakaramdam ba ako.
Okay.
Tapos kwento ko na po yun sa kanya.
Okay. Tapos yung ako naman po, yung side po ng story ko, hindi ko po sinasabi sa kanya yung mga nangyayari nun kasi mas lalo po siyang matatakot.
Okay.
So, ang nangyayari po kasi nun, konting background lang po, yung third floor po kasi ng bahay ng kuya ko, ano siya, medyo haunted. Pero hindi naman po nang gugulo yung mga ano, notorious lang po. Kunwari po may mga makikitulog na kasambahay, tapos kasama po yung family. Tapos sa bintana po ng third floor, meron po silang makikitang matanda pong kagano. Tapos po, syempre po, third floor po yun. Wala naman pong lumulutang na matanda.
Oh, so, okay.
May lumulutang po bang matanda. So, ayan po. Tapos maririnig na lang po namin sila nagsisigawan, tapos tatakbo pababa.
Hala.
So, yun po yun. Nun po yun. So, dati po, hindi kami natatakot matulog dun. Pero okay. Ngayon pong parang medyo ano na po kami, sensitive.
Mm-hmm.
So, parang kinabahan po ako sa first night ko na babalik dun sa third floor na sensitive na po kami.
Okay.
So, ayun nga po. So, nangyari nga po yung mga pangyayari.
Would you say yung sinasabi nilang matanda is the same girl?
Iba na po eh. Kasi iba po, na. ang view ko po kasi, naka third person. Tapos kita ko po yung buong room. Tapos hindi po sila dalawa. Tatlo po sila. Nakapalibot po sila sa amin mula 10 PM hanggang 3 AM.
Paano yung third paano third person?
Para pong pag naglalaro po kayo ng ano mga COD,
okay.
Mga Fortnite, yung mga games po na ano na barilan. Yung kita niyo po yung player.
Mm-mm.
So ganun po yung view ko. View po ng buong room.
Okay.
Tapos po tiki-tigisa po sila ng side. Sa left side po yung babae.
Mm-hmm.
Tapos po sa paanan po namin yung matangkad na ano na lalaki. Tapos sa kanan po namin, parang hindi ko po alam kung bata o hindi ko, basta lahat po
may
sila.
May isa pa?
Tatlo po sila, nakaganon lang po sila mula. Kunwari ito po yung bed, nakaganon po sila sa amin mula 10 PM hanggang 3 AM.
Tapos hindi ko po alam kung bakit ayaw po
hindi nila. Hindi nyo trinay kausapin ba't sila?
Ano po, pag ganun po kasi ano lang naman po, hanggat hindi po kayo naabala, hindi po dating dapat sila, ano hindi rin po natin sila dapat pansinin. So parang okay. Pero may ginagawa
parang po. Parang curious lang sila kasi bago kayo doon.
May ginagawa po pala siya. Kaya tuwan-tuwa sa amin yung ano, yung tatlo.
Anong ginagawa niya?
Nagpapailaw po siya. So meron po kami natutunan na something po sa school. Kung gusto niyo pong matutunan, enroll po kayo sa amin.
Segway.
Ayan po. So, ginagawa po niya yun. So, tuwa-tuwa po lalo yung mga entity sa amin. Kasi
lumiliwanag.
Sabi, ang liwanag nung isa. Tara, titigan natin siya.
Kitang-kita kayo. Anong ibig sabihin nagpapailaw?
Teka lang, dapat ano, hindi nila malaman. Kailangan malalaman nila yun pag
na-enroll. So sinasabi nyo na kung gusto nyong multuhin, mag-enroll kayo sa House of the Oracles?
Ay, parang mali pala yung ano. So cut na lang po yun.
Okay.
So may ginagawa po pala.
So ganun na nangyari. And then the night passed and then meron pa bang...
Wala na po. Hindi na po kami nakatulog kasi 3 a.m. din po kami aalis doon sa place. So so wala pong natulog sa amin.
Oh my
Pero
God.
Nung second time po na bumalik naman kami, mm-hmm. Natuto na po ako. So nung pagpasok po namin, nagsabi na ako na nandito po ulit kami, makikitulog lang po kami. So nagpaalam na po ako.
And when that... When...
Maayos na po yung tulog namin.
Okay.
Bali, nasanay na po sila sa energies namin.
That's good. So yun din, yung mga part na natututunan din yun sa House of the Oracles. Like, for example, yung energies nyo, makokontrol nyo so you can't disturb other... entities.
Yes.
Tama ba?
Yes.
Kasi kung pupunta kayo doon tapos ilaw-ilaw lang kayo ng ganun para makita kayo ng mga tao, 'di ba? Parang weird. Yes. All right. So 'yun pala nangyari. Okay. Thank you so much for sharing that story, ah. Yan. Maraming salamat. Na-share niyo ba 'yan sa ibang ano, parang nabalitaan kayo ba 'yon? Nag-share kayo sa sila ba 'yon?
Hindi po
ata. Sa ano?
Apo.
Oh, wow.
Apo.
You heard that first. Yeah, maraming salamat, Deo, Marian, for sharing that story. Nakakatuwa. So, yun, pagka gusto nyong malaman kung how do you handle, you know, controlling your energy and kung paano pa ma-control yung mga ganyang bagay na hindi nyo maintindihan or if you're dealing with those kind of things or if you want to consider going into that. Syempre, di ba? House of the Oracles. Yeah. Thank you.
Thank you, Master.
You're welcome. You're welcome. Nice to meet you both. Ayan. So, meron tayong next na isa pang storyteller. So, hindi ko pa siya tinatawag pero lumalapit na siya. joke lang, Grace. Baby G. Baby G, come here. Bebe, come here. Ayan. Hi, hello, nice po. To meet you.
Hello po. Tao. Hindi ka na boses.
Ayan. So, parang meron kang sarili mong face account sa IG, tama ba?
Opo.
Can you share that?
Hala. So, ayun po. I have pages on Facebook and Instagram. I do tarot reads po online.
Ayan. Ano yung ano? Huhulaan ba namin? Kung ano? Share mo na.
Yung name ko po sa IG and Facebook is Mara Baraha.
Mara Baraha sa Instagram. Siya yun. Ayan. So, what do you do in House of the Oracles?
So, nung nag-join po ako sa sa House of the Oracles, ang intention ko lang is, yun nga po, yung maka-join sa paranormal studies kasi ever since, interested po talaga ako.
Anong nag-start sa'yo sa interest mo sa paranormal studies?
Actually, hindi ko pa naman sila kilala, pero siguro dahil pinalaki po akong mahilig sa horror, pinalaki po akong ng pamilya ko, ng nanay ko na nanonood lagi ng mga ka-horroran.
Talaga? Ganyan, anong horror yung mga pinapanood siya?
Iba-iba po eh. May gore, may light lang, may mga thriller, may mga psychological, mga ganyan po.
Okay.
So, yan po. So, parang dun po naging aware ako and then nag-start po makilala si Jello in podcast din po.
Oh.
Na nag-investigate para ng paranormal. issues, ganyan. Mm-mm. So, doon ako naging interested po talaga.
Talaga, okay. Nagkalat talaga si Sir Jell sa mga podcast. Tirador ng podcast.
Bumiikot sa podcast society.
Totoo. Doon ko rin nakilala yan eh. Anyway, so you have your own story to share, no? So, parang sige, take us to your story.
So, a little background po, isa po akong medical professional, isa po akong rad tech. So, sa hospital, kung nakapag-conduct na po kayo ng physical examinations, ako po yung nag-x-ray. Minsan nasa ultrasound po kami, CT scan, MRI. So, yung story ko, nag-start siya, intern pa lang po ako siguro 2015. So, at that time, parang hindi naman ako sobrang takot sa hospital, which is alam naman natin na maraming stories talaga sa hospital. Parang laganap sila. Kahit sinong professional, parang may sariling kwento. So, akin nag-start ako student. Hindi ako masyadong takot, pero pag pala na-experience mo yun, may takot talaga siyang dala sa'yo. So, one time, nag-a-assist lang ako ng isang patient. Since student ako, hindi pa ako pwedeng mag-manipula talaga ng machine.
Mm-hmm.
So, di ba na-x-ray na po ba kayong lahat? Pinadikit kayo somewhere flat.
Yes.
Yeah. So, kung i-visualize nyo siya ngayon, yung left side nyo, it was a CR.
Mm-hmm.
Kung saan nagpe-prep yung patient, nagbibihis and all. So, after ko po matapos sa pasyente, siyempre ako yung nag-a-assist. Sige po, bihis na po kayo, punta po kayong CR. Kasi, kailangan nalang pumasok ang CR para maayos namin yung area to prep for next patient. Ayaw niya, so nagbihis siya sa harap ko. Sabi ko, bakit ayaw niyo po magbihis? May bata daw kasi na babaeng ino-observe daw po ako. Doing all that thing. So sabi ko, talaga po ba? Yun lang yung yun lang yung reaction ko. Kasi,
baka meron naman talaga.
Opo. Actually, parang ano pa lang yun eh. 1 month pa lang po akong nag-inter. So fresh na fresh. And then yun agad yung bungad sa akin. So, actually naulit siya. Hindi ko na maalala kung same month po ba yun or the next month. Pero sobrang dikit nila. Na yung next naman po, ganun din yung scenario. Pero parang malaki na siyang, dalaga na siyang babae. Okay. Same din, tinitignan lang din ako. Tapos ayaw din pumasok ng mga pasyente dun sa CR. Kasi nga, nakaharang siya sa pinto. Kumbaga nakabukas yung pinto, kasi always naman siya nabukas. Nandun lang sila sa harap. Yung babaeng bata, and then yung malaki. So, ay, kasi siguro naharangan. Naharangan nila yung pinto. So, siguro yung mga pasyente yun yung sensitive, nakakakita.
Okay.
Kasi kung ako yung pasyente at wala nang di man bukas yung third eye ko, papasok lang ako, magbibihis ako. So, parang sa akin, ang takot ko nun is, bakit mo pa sinabi sa akin? So, ang duty ko madalas po is 2 p.m. to 10 ng gabi. Nung intern ako. Kasi nga, hindi po ako morning person.
Mm-hmm.
So, bakit mo sinabi? Alas 3 pa lang. Hanggang alas 10 pa ako uuwi. Mag-endorse pa ako. Mag-aayos pa ako ng buong department. So, yung ganong story, parang sa iba, parang normal naman. Pero para sa isang student at solo na na-experience yun, parang creepy siya. Kasi bakit mo ako pinapanood?
Yes.
Parang ganon. Parang na-observe mo ako. So, ngayon, parang naisip ko siya na, siguro bago kasi kami sa place.
Yes.
Bago akong student. Tapos ako po kasi maingay
fresh
po talaga
ako. Fresh face ka doon. Okay.
Maingay po ako. Madaldal po ako. So, feeling ko, na nagugulat ko sila. Parang ako yung, hi, asan kaya?
Parang napapansin ka. Okay, alright. Pero wala namang something else na parang ikaw mismo, you're on your own na nakita mo sila.
Wala po akong nakikita actually, but more on feelings po talaga ako pakiramdam. Kasi po, nung 2015, yung di pa po kasi masyadong digitalized yung x-ray. So, ang ginagawa po namin, pinaprocess namin lahat ng film sa darkroom kung paano mag-process ng film yung photographers. As in blacklight, wala po lahat. So, ang tinitest po kami na masanay kami sa loob ng darkroom nang wala kaming light. So, doon po sa loob, parang, di ba pag sinara mo yung ilaw, meron ka pa rin makikita ang ilaw sa labas.
Yung
sa gilid, sa taas, sa baba. Kami, sinasaraduhan yun kasi any single light will affect the film. So, uulit kami nun. So, hindi pwede, sayang. Babayaran namin, ganun. Tapos, ting papasok po ako doon, ting bubukas or sasara ko yung pinto, meron talaga siya sa, yung gilid ng pinto. Parang may nakatayo talagang malaking tao. Pero wala siyang figure. Pero siguro in my mind, alam ko tao to. Parang ganun. So, lagi. So, parang, pag nasa loob ako ng dark room, nakapikit talaga ako. So, ang ginawa, kinabisa ko yung buong dark room. Para pag-iikot ako,
alam mo
ko,
na.
Kinabisa ko siya kasi takot talaga ako that time. Kasi malaki siya. Tapos may ganyan po yung hat niya. Pero brown. Ganyan po. Ganyan. Oo. So ganyan po siya. So yung fear pagpapasok ka doon is kung ngayon na medyo aware na po ako sa energy, sa feeling, and natuto na ako, parang kanyang sinasak, mabigat, masakit sa batok, parang...
Para kanyang ano?
Parang hinihigop.
Hinihigop.
Oo, parang hinihigop okay. Ka po. Yung lakas mo. Ganun. Mm. So, nakakatakot siya kasi pagpapasok ka, parang may bubungad sa yung flash na ganyan, hila. So,
doon lang yon sa dark
room. Doon lang
sa
area na yon.
Ay, okay, okay.
Tapos, may mga stories din yung ka-interns ko na kinukurot yung paa.
Pero nakatulong ba sa'yo nun para nakapikit ka tapos kinabisado mo? Kasi di ba sabi mo, nakikita mo lang siya in your mind's eye. So, parang kung nakapikit ka tapos sa mind's eye mo rin siya nakikita, nakatulong ba?
Nakatulong for me. Siguro kasi kinondition ko yung utak ko na
wala kang nakikita.
Nakikita. Pero... wala akong nakita pero more din naramdaman ko pala. So minsan parang may nakatayo sa likod.
Okay.
So may ilaw naman po kami actually talaga sa loob ng dark room. Pero ano siya, parang dark red siya. So parang yun lang yung allowed na light sa loob ng dark room. Mm-mm. Para hindi masira yung film. Mm-mm. So all throughout 6 months ng intern ko, hindi binubuksan ng chief tech namin. So nung last day, tinanong namin, bakit po ba hindi binubuksan? Kasi daw, pag binubusan yung ilaw, takot-tako. Merong nakalutang na ulo, ganyan po yung hat niya. Tapos, yung kusan ko po nakikitang nakatayo, dun po yung bombilya na red. So, nandun po siya.
Oh, so, ito tatanungin ko sa'yo, bakit mo sinishare sa amin yan?
Kasi ano po ito? Horror po. Horror podcast. Ano po
ay, ganon.
Ganon siya. Kaya okay. Siguro... It was decided na hindi
yung... Nakita mo ba mismo yon or hindi? Nakwento
sa,
na lang.
Yung sa ulo nakalutang hindi po. Kasi hindi po talaga pinabukas ever sa amin.
Ah, okay.
Hindi pinagamit.
At ito ay parang known fact dun sa team na yon ng Grad Tech. No?
Kasi ano po talaga eh, parang masyado ng old yung hospital.
Ah, okay.
Kahit yung chief, andun na talaga siya.
So, magpapalit po tayo ng sombrero.
So, gusto niyo po mamalaman kung saan yun? That's joke.
So, yun. Yun pala yun, no? Parang medyo napakapit ako sa leg ko.
Opo.
Sa ano.
Parang ganyan.
Ah, okay. So, pero ikaw, wala ka nang, hindi mo sila nakita. Ito yung mga naramdaman, narinig mo lang na mga kwento din, no?
Hindi, yung sa ulo.
When you were feeling, yung sinasabi mong nararamdaman mo yun, how were you feeling? Mabigat ba sila?
Mabigat po that time. Kasi okay. Hindi ko alam ano ba sila, how to deal with them. Hindi ko sila, ba't sila nandun?
Okay.
Nakapasok ko lang dun, mag-aaral lang
and
ako.
Ito ba ay napag-uusapan din sa mga teams niyo na parang, hindi mo ba, sinishare mo ba ito na parang meron akong something na naramdaman dun?
Sinishare po kasi, chikahan po talaga namin yun. Kaya parang nag-came up kami into, sabay tayo mag-process ng film ha. Uy, team up tayo. Which is bawal kasi kailangan man namin matuto na mag-isa. Pero dahil nga takot kami, sabay tayo, gano'n.
Okay. May internal na kayong arrangement na...
May ganun po kami.
Okay, nako, Diyos ko na.
Pero pagkagipitan ng oras, wala po talaga. Parang no choice ka. Absorb mo na lang. Parang ganun.
Ang galing talaga ng mga multo na nakakatulong sa friendship.
Tsaka sa build-up ng ano, strength. Diba?
So, ganda rin. Ayan, nakakatakot naman yung ganyang mga kwento natin sa ospital.
Yung ganung story din
saan
po
na... Saan banda po yung ospital?
Ano po, Quezon City. Pero pag binanggit ko yung lugar, alam nyo na po eh.
Ah.
Opo. Kasi nag-iisa lang siya to.
Starts with letter.
Baka kontakin po ako
ng ano. Lalo nakikinigin.
Pero Quezon City po siya.
Quezon City. Mm. Alam na natin yan, ospital. Mm.
Yung ganong story po, actually sinundan din ako nung nag-work ako.
What do you mean?
Like, yung may nakatingin sa akin. Same story na may nanonood sa'yo habang nag-X-ray. Pero hindi nga po nananakit. Parang kinapanood lang ako. Babae din daw.
Bakit ka daw nila pinapanood?
Parang
ngayon na isa ka ng miyembro ng House of the Oracles, would you know why that happened to you?
Feeling ko same dahil bago kami. Kasi yung nung nag-work ako, pioneer po kasi ako ng hospital. So, na-stuck siya for like 3 to 4 years. Walang tao, walang ilaw, walang anything. So, nung nagbukas kami, ginalaw namin lahat, inayos namin lahat. Binuksan namin yung mga machines and all. So, feeling ko, nabulahaw or nabuga, ang tawag din?
Nabulabog.
Nabulagaw. Nabulabog po sila.
Okay. Ah, okay. Pag ganun ba, meron bang paraan para hindi mo sila ma-disturb? Or parang kunwari nandun ka with your energy na parang bago sa environment na yun, meron bang paraan para hindi mo sila magambala?
Para sa akin, parang intention lang. Parang I need to say it na andito ako for work, hindi para guluhin kayo. So, huwag nyo rin guluhin yung trabaho ko. Huwag nyo guluhin yung mga pasyente. Kasi mahirap pag natakot sila, hindi sila babalik sa amin. Yung mga pasyente namin. Mawawalan kami ng pasyente. Bagsak ang hospital.
Ginagaslight yung mga...
So,
hindi sila gagaling.
So, ganun lang po. That time. Kasi yun, hindi pa naman po.
Alright. So, parang it's all in your intentions din. So, nagpa-podcast lang po kami.
Nagpa-podcast lang po kami. Hindi po kami nanggugulo.
Ayan. So, yun. Yun pala yung kwento mo. Maraming salamat sa...
Actually, may isa pa po.
May isa
po talaga. Mananakot po talaga ako. Hindi ko po kayo patutulogin.
Sige,
ngayong gabi.
May isa pa. Sige.
Ito po nangyari, pandemic, nung wala talagang tao, wala talagang kahit ano. Ito yung news na lahat ng namamatay na COVID patients, bawal samahan ng relatives sa morgue at diretso cremate sila. So yung...
Okay. Kalungkot yung...
So yung area po ng radiology department, either malapit sa ER or malapit sa morgue ang place namin lagi. Kasi ER diretso radtech, or yung mga patay, ina-x-ray din po kasi namin. So, kailangan malapit sila sa amin.
Ah, ina-x-ray din yung patay?
Opo, for medico-legal, something
okay,
ganyan.
Okay.
So, 12 midnight, mag-isa lang po akong duty. I was typing results. May dumagundong na iyak na parang like 10 to 20. As in yung dagundong na iyak.
Parang group cry.
Parang group cry.
Okay.
So, ang punta sa isip ko, baka may namatay. Tapos parang hindi ko naman naisip na wala naman kasi nga cremate, bawal sambahan, ganyan. So, pinalipas ko lang, work-work lang ako. Pero yung iyak niya parang madadamay ka kasi masakit, mabigat. Kaya parang medyo nangingili din yung luha ko noon that time. So, dahil nga po chismosa ako, madaldala, pumunta ako ng ER no morning. Sabi ko, mga bakla, sinong namatay?
Okay.
Ganyan. Sabi ko, sinong namatay? Ganyan. Tapos, doon ko nalaman na zero patient that time. Walang dumating, walang nag-inquire, walang umikot, wala at all. So parang kinabukasan, mag-resign na po ako, joke. So yun, ganun siya ka-scary kasi lang po mag-isa lang. Tapos yung laki ng department namin from that door, ang gundun sa kabila, amin yun.
Nung so, moment ba na yun, binerify mo ba na parang meron bang ibang nakarinig bukod sa'yo?
Bukod yung sa mga ER stuff, doon ko binerify. May narinig ba kayo? May pasyente ba kayo? May namatay ba? May dead on arrival ba?
And is this a one-time thing or parang ano to, every night?
One-time thing siya. Ang nangyayari lang every night, yung mga upuan po na office chair, yung may gulong, yung pag umuupo ka may tunog, every night po may umuupo doon. Sinasalansan ko po yun as a protocol for cleanliness. So every night, hanggang sa nasanay na lang ako na, okay, huwag yun ako istorbuhin. Kasi minsan nawawala yung pen ko, nawawala yung x-ray film ko, nawawala yung papel ko. So, intention lang lagi na huwag niyo akong guluhin kasi nagtatrabaho ako. Ayun.
Yeah. Nung moment ba na yun, nag-pray ka? Kasi parang, syempre, it's, parang may umiyak. So, syempre, may nasasaktan, may nalulungkot, may ganun, di ba? Pag umiyak ka, may ganun. Nag-offer ka ba ng prayer?
Actually, prayer hindi. Una kasi, hindi ko po naisip agad, dali nga busy ako. Pero parang yung sympathy mo na, oh my God, may namatay, tapos baka COVID na
o mas nangibabaw kasi yung takot nung nalaman mo na wala palang tao.
Yes.
Parang it's the afterthought na parang nalaman mo na parang, wala palang tao nun kaya.
Oo, wala po.
Okay.
Parang the day pa ako natakot, the next day pa ako natakot.
Ay, nako.
Ayun. Ayan.
So, saan hospital nga?
Ano pa? Baka pag sinabi ko pa malalaman nyo kasi isa lang ulit siya doon.
ayan. So, medyo medyo yung experiences mo doon. Na after nung hospital stories mo, meron bang nasundan ba yung mga moments na yun ng 2015? Or like when you go to other places? Or doon lang siya, na-contain lang siya doon sa lugar
naman,
na yun?
Wala naman po.
That's
parang,
good.
Parang kung ano yung nangyari sa hospital, parang nandun
so
lang.
So it's really siya. Just the hospital na parang,
ay,
na you happen to be there.
Like,
no? Okay.
Ayan po.
Ayan. So, Nako.
Gusto niyo po bang malaman? Yeah,
maraming salamat. Kung gusto niyo malaman, i-message niyo siya sa @marabara or sa House of the Oracle sa Instagram
page. House of the Oracles. Tanong niyo lang.
Sinasegue natin bago.
Chika ko sa inyo para maiwasa.
Thank you so much. Palakpakan naman natin si Baby G. Ayan. Nakakakilabot yung mga story niya. Mag-share din kayo. Dito. Oh. Ayan. Sige. Sino mag-share? Si Jasper. Ito si Jasper, ang ating podcast editor. Ito, Jas. Ayan. From TPN.
Hello. Hello, guys. Hello. So, marami kaming stories dito. Lumipat kami dito sa studio namin ng November last year. Nung inintroduce sa amin to nung boss namin, sabi nila, yung lumang may-ari daw na to was an old radio station. And then there was a joking comment na, actually may bata daw na multo dito. So, parang panakot lang kasi November, di ba? Then nung lumipat na kami dito, few months later, meron kaming isang podcaster na nakakita or nakaka-feel ng energies. And then, meron kaming old employee dito na tumutulong sa amin mag-setup. Nung wala pa ako, binulungan si, pangalan niya Kuya Phil. Binulungan si Kuya Phil, sabi, tinanong niya, may anak ka ba? Sabi ni Kuya Phil at that time, wala siyang anak. Kasi ang sabi nung podcaster na yun, sabi, may sumusunod kasi na bata sa'yo. So at that time, walang yung ganun na yun, yung comment na sinabi nung old owner nung studio is may bata. Hindi siya sinasabi kahit kanino. So parang ang weird, ang coincidental. And then may mga times na mag-isa si Ivan. Ito si Ivan, isang lead producer namin.
Hi Ivan!
May time siya dito na mag-isa siya. Yung isang fader, basta yung tinataas, binababa dyan, biglang bumaba siya during sa meeting. And parang nagigets niyo yung may... Ayan natin, siya.
Gusto niyo yung ano? So, yung team namin, no? Yung kanyang baon. Ayun, so, yung fader, ayun.
Ayun, yung...
Hello? Yung binababa, okay. Ganun sa...
So,
ano,
yung nangyari, nandun kasi ako sa control booth. So, if you see, there's a small room there sa... Ano? Ako lang mag-isa nun. Wala pa si Kuya Phil nun. As in, it was only me. And then, we were having this morning meeting kasi. Tapos, nandun ako sa pinaka-left side. E, peripheral vision ko, yung isang fader, umangat siya na mag-isa. And napatingin ako.
Eh hindi 'yun nangyayari.
Hindi siya nangyayari.
Actually ako 'yung unang naka-encounter noon.
Okay.
And then nung kuwento ko siya kay Joseph, our old boss, rest in peace also.
Yes.
Hi,
sabi niya, "Ay talaga, may bata nga daw kasi dito eh." Tapos sabi ko, "Uy, wag kang ganyan, ako lang mag-isa dito." Eh nung time wala. Tapos ayun, and then one more instance was I just finished recording a podcast. Eh, since ang tagal lang transfer ng files dito sa main hall, ako lang mag-isa dito. Pinauwi ko na si Kuya Jeff nun. Mm. Nakapatay lahat ng ilaw dito. Ito lang yung ilaw na naka-on. And then,
anong oras to? Gabi na ba to?
Or past 10. Past 10 yan.
11.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
11:30 to 12 midnight na.
Okay, all right.
Tapos Eh, itong these two rooms kasi, they're notorious for having some activities.
Ito, yung studios na to.
Yes, yung booth namin.
Jasper.
May isang experience ako dyan, yung smaller room. Nung walang recording, tulog ako. May parang, alam niyo yung feeling na may nakatayo sa likod nyo. Pero...
Hindi ko alam yan.
Hindi ko siya tinignan eh, kasi natakot ako. So, tinulog ko na lang siya ulit. Parang ramdam ko na may... May gumaganon sa likod mo.
Ay. So, saan yan? Dito sa...
Yan yung small room yan. Yung nasa likod ng
yung
TV
nasa
mismo.
Likod ni Neil sa ano.
Di ba ano? Kinalabit ka?
Kinalabit ako. Tapos nagising ako. Tapos sabi ko, ayoko na. Dito na lang ako sa main hall.
Meron ba kayong instances na habang nagre-record kayo? Kasi di ba yung podcast natin?
Yes.
Meron. Sa kanya. Meron.
Talaga. Gusto niyo yung excited silang dalawa?
This was...
Wait. sila pala. Yung mga nag-edit ng podcast, sila pala talaga yung haunted. Okay.
Ito yung halos kaka... Kasi our old boss passed away. This was like 2 days after?
After.
May isang show na we were recording every Monday evening. May mga ilaw kasi kami dyan na nakasetup sa loob. And ever since na Joseph passed away, nagloko yung ilaw, never siya namamatay. But, yun nga, habang nagre-record, namatay yung ilaw sa gitna ng recording. Ito pa yung time before we discovered na yung dot dun sa... Anyway, technical stuff na yun.
Okay.
Yeah, namamatay siya. And then there was one more instance na yung isa pang podcast, yung nag-flashing YouTube sa video niya.
Meron dyan ulit sa small room na... Since kasi, di ba, Jay Joseph yung pangalan. Habang nagre-record ng podcast, alam niyo yung ano, yung pagka... Yung biglang may nag-type ng Jay sa YouTube, biglang lumipat siya sa YouTube without anyone holding the remote. Lumipat siya ng YouTube, tapos dun sa search is J-O.
Ooh.
Documented yan sa isang podcast.
Yes, and we check kasi, walang may hawak ng remote. Walang may hawak ng remote. As in, like, nagtanong talaga, we check kung nasan nakalagay yung remote, nandun lang siya sa gilid. And there was no one nearby. Ito yung tipong kasi sa podcast recordings, we would play video loops or like static
like
images
this.
Na parang ganito lang. So imagine nakaganyan, biglang nagpalit sa YouTube.
Mm-mm. Sa mga sensitive sa room, may nararamdaman ba tayo dito tungkol sa...
And if I may
okay, add, mamaya ako na
tatanong. After those few instances, wala na kaming naramdaman. Ang joke namin dun is, may kasama na yung bata, which is si Joseph.
ano yung...
Meron ka din.
lahat kami lahat kami meron eh. Lahat kami meron dito.
Na-hijack.
Hello. Iwan ko na kayo, guys. Okay na pala.
De, bilisan ko na lang. yung first experience.
Teka muna si
hello, I am Zeke, one of the producers here.
Si Zeke yung nasa likod ng camera kanina lang.
So, I'm one of the producers here then, and prior to my employment, yung siguro first day ko dito, sinabihan agad ako na also, may bata dito. Pero wag mo na lang pansinin ganyan.
Napaka-weird naman na, also, may bata dito.
So sabi ko, wag naman. Tapos, ayun, there was this one time na nung hindi ko pa alam na pwede mag-early out pag wala ng show. So basically...
Sorry, kasalanan ko yun. Ako yung boss niya eh.
Yeah. Minamax out ko talaga yung time ko. So like 1 to 10 PM talaga. So, tapos na yung time slot ko by like siguro 6 or 7. So, nakatambay na lang ako dun sa studio room. So, yung first instance ko is, nagla-laptop ako gumagawa ng tickets. Tapos, peripheral vision kasi may door dun sa may booth. Now, you can see it from this side. Tapos, next thing I know, like, bigla na lang parang may nag-jumping jack na maliit. So parang ako na pag-ganon ako.
Yung parang kinakatch ang attention mo, gano'n? Okay.
So parang ako, baka guni-guni ko lang yan. So pag naulit, guni-guni ko na lang yan. Eh hindi naulit. So parang ako, ayoko na din. Tapos yung isa dun sa small room din, natulog din ako, pero ako, naka-flat talaga ako dun sa floor. Tapos binangungot ako. in that same area kung nasan nakaupo si Jasper. I don't know why. And then yung last ko, which was like last week lang, si Kuya Jeff and si Jasper nandito sa main hall. I forgot what they were doing. I think nagte-transfer ng files, tas basta nag-uusap sila dito. And I was... Kumakain ba kayo na yun? Kumakain daw sila. And then ako, nandun ako sa booth pa rin kasi I think nagta-transfer din ako ng files or something like that. Nagpapack up ako basically. Tapos may narinig ako kasi when you step dun sa my hall na yun, you can hear the creaky sounds. Tapos may narinig akong creak ng parang ganun. Yung parang may nag-lean over. Eh, usually kasi si Jasper ginagawa sa akin yan. Na parang...
Ay, ba't ganyan yung sound? Okay.
Nag-lean in si Jasper sa akin, tas... Uh-huh. Like, uy, yung ginagawa mo. So, parang ako napatingin ako, tas walang tao. Tas narinig ko nag-uusap sila sa labas. Tas at that moment, I'm like...
So, parang walang tao pala.
Wala talaga. As in,
okay.
Sabi ko, may sumilip ba sa inyo? Ah, wala. Dito lang kami the whole time. Nag-uusap.
And last week lang to.
Last week lang. As in. Ay. So, tumakbo na lang ako. Ayan, that's it.
Ayan. Oh, gusto niyo yung mga...
May, mamaya kung gusto yung i-turn namin.
May mga ambag pala tong mga TPN boys. No? Nakakatakot talaga mag-podcast. Ayan. May, pero may mga ano ba kayo? May mga stories ba kayo habang nag-e-edit ng, pod, ng horror podcast na ganyan? Yung, kunwari, Philippine Camper Stories, mayroon ba ganyan? Ang dami kasing bumubulong-bulong doon sa podcast namin eh. So parang... Aha. Ah, yung kay Anton sa Manila. Oo. Medyo ano nga. Legit yun, yung kay Anton sa Manila. Kung napakinggan na yun ng mga nasa audience or yung mga ano. Talagang yung parang nung nag-uusap kami, wala naman. Tapos, nung pinakinggan mo na parang, shh, magano na yung... Yung sa side ni Anton, yung nakita kong ano, a file. Yun. Anton, di ka pumunta. So, ayan si Anton ng Harbinger. Ayan, maraming salamat sa ating mga... Sila po yung nag-e-edit ng podcast. So, pagka ano, may mga sound effects, sila po yun. Yun. And last, ayan na, si Irvin. Irvin ba? Irvs? Ano bang Irvs? Ayan, si Irvs. Pang... Herbs, ayan, upo ka.
Hello, ayan. Everyone.
So, nakikinig ka ba ng Philippine Camper Stories?
Actually, parang after pag walang episode ang huwag kang lilingon. Ah. Either sa Klitsilog ako babato or sa ano, Philippine.
Ah.
Sorry, sorry.
Salamat, ha?
Honest lang.
Anniversary pa naman namin. So, okay lang yan. De, idol naman natin yan ng mga caps na G-Boys. Pero nandito ka, ha?
Nandito ako ngayon.
Joke lang. Magkakapatid kami niyan. So, ayan. So, ikaw ay parte ng House of the Oracles. What do you do? Are you an officer in there? Estudyante ka ba?
Actually, kaka-graduate ko lang. Nung, ayan. Kaka-graduate ko lang sa House of the Oracles nung September. So, 4 months na ako with them.
Okay.
Then, they actually helped me control my gifts kasi madami siya.
Ay, okay.
So, other than control, parang mas na ma-manage ko na siya. Mas hindi siya nakaka-distorbo for everyday life ko.
Paano ka nakarating na kailangan mong mag-seek out ng help sa House of the Oracles? Anong, what's your deciding point?
Actually, nung, ano pa kasi, bata talaga ako. Pinanganak na talaga ako na may third eye. Or sabihin na lang natin na very, very sensitive sa mga unknowns. Tapos parang, ang mga ano nila, parang usually pag pinapatawas, sinasabi, uy, may mga kasama ka, ganun. Hanggang parang nare-realize ko na nang biglang mas nagiging concrete yung mga nakikita ko na mga, may mga kaluluwa na, may mga duwende na, may mga kapre na, may mga engkanto, mga ganun. Tapos, hanggang sinabi ng mom ko before, hi mom. Hi mom. Yun. Sabi ni mama ko na wag na lang pansinin kasi parang pag hindi mo sila pinapansin, hindi kailang guguluhin. Pero sa case ko kasi...
Nakakakita din si mom mo?
Nakakakita siya. Actually, very sensitive din siya katulad ko.
Ay, okay. So,
parang
okay.
It runs with the family ata.
Ay, wow. Okay.
So, hanggang... Parang may mga time kasi talaga na nakaka-bother na hanggang may naniniwala na ako dun sa pwedeng daw ipasara. So, parang naniniwala naman akong papasara. Pero every time na pinapasara, lumalala, parang bumabalik siya in a, mas malala na. Tapos talagang nagiging yung clarity nila na parang tao na talaga.
HD na, ganun.
Oo, HD. Very parang, naka, hindi na siya 4D. Very, very real na siya sa, ano, parang, pwede ko na siya ma, tag dito, pwede ko na siya ma-misinterpret as tao na yung nakakasalubong ko, na yung pala is,
hindi na siya yung parang mga shadow-shadow lang.
Ano, yung tipong maglalakad lang ako, tapos parang tatagos ako, tapos, ay okay, hindi kala ko tao, sorry.
Ah, okay, okay.
Umabot na ako sa ganung point. Katapos, parang, hanggang dumating yung time na minessage na lang ako ng isa sa mga ano officers ng House of the Oracle na si Jom. Hi Jom.
Yun. Hi Jom.
Na, sabi niya sa akin na if free daw ba ako, meron tarot class ang ano. Then during the tarot class, si Jello, he talked me out to this one na sabi niya if hindi natin i-start right now, parang I'll be missing a lot of things. Pero yun nga, totoo nga, I have been missing a lot of things kasi iniiwasan ko siya. So parang okay. Ngayon, parang okay-okay na ako.
Alright.
Ayun.
Sige. So ano yung kwento mo na, can you take us to that story na you've been keeping? Ito ba ay parte ka na ng House of the Oracles or before?
No, this happened 2 years ago. Parang September ata nangyari yun.
Okay.
So the story goes like this. Nangyari, hindi ko sure kung if that was the second week or third week of September. Katatapos lang lumindol ng malakas sa amin nun. Parang magnitude 4 ata yun. Ramdam na ramdam. Yung saktong tapos ng lindol, biglang may bumagsak sa bubong namin. Parang hindi lang siya, imposible parang ibon. Parang hindi rin siya, parang mas mabigat pa sa pusa. May bumagsak sa bubong namin. Mm-hmm. Tapos parang tinatanong ko sila. Si mama, si brother ko, pinsan ko sa sister ko. Tinatanong ko sila, narinig nyo ba yun? Sabi na, tinitingnan nila ako. Hindi naman to. Parang wala naman. Pero sure kayo lumindol. Kasi oo, lakas nga ng lindol. Hanggang hindi na ako napakali. So, kumuha akong flashlight, lumabas ako ng bahay. Paglabas ko ng bahay, iniilawan ko yung bubong. Sige, wala naman dito. Dito sa may garahe part namin. Tapos, inilawan ko yung sa may part ng dun sa mismong bahay. Pag ilaw ko dun sa mismong taas, like taas, inilawan ko, tapos parang ginagano-gano ko ng ilaw. Hanggang may nakita akong kamay. Really, really, parang ang haba ng fingers. Tapos, may mga tutulis na ano.
Okay.
Na biglang, kung ito yung edges ng ano, ng bubong, as in gumanon siya, slowly. Yung parang, kumukuha ng grip, tapos hihilahin niya yung sarili niya.
Okay, ganun. Okay.
So, isang kamay, then follow. Then, bumungad sa akin, tatlong ulo. Tatlong ulo, tapos, yung liig nila is nakakonekta lang sa isang katawan, torso. So, mahaba siya, medyo parang grayish, yung ano. Yung ulo ng mga ulo na yun is, parang kulang-kulang. Pero very distinct yung ngiti nila na ang makita mo talaga yung ngipin. So, nakailaw siya. Tapos yung nakatingin ako sa taas, nakaganon sa ilaw. Tapos, alam mo yung parang kitang-kita ko na yung upper torso, yung arms, tapos yung ulo, tapos yung leeg. As in, parang yung ito yung isang ulo gitna, tapos ito. Sa side na parang nakatingin na sa akin. Yung pag ano, biglang binaba ko yung ilaw, naglakad ako. Naglakad ako papasok ng kwarto, ay ng bahay. Tapos sabi ko sa nila, lock nyo lahat, saran nyo lahat ng bintana, lock nyo yung pinto, wala nang lalabas. Ang ginawa ng kapatid ko, sa anong ano, pinsan ko, lumabas sila.
Of course.
Oo, kasi parang, bakit nga ba, diba?
Diba?
Pagkalabas nila,
what am I missing out? Diba?
Biglang pumasok din sila, sabi lang, may kakaiba dun sa ano. Tapos doon na nag-start. Parang pinaramdam ng entity na yun kung na nandun siya talaga, na nag-exist siya doon sa bahay na ngayon. So nangyari nun, yung temperature ng bahay, yung bahay namin hindi naka-centralized, so open air lang talaga siya. Yung lamig niya is parang ganitong lamig na. Tapos,
parang ganito yung lamig na?
Ganitong lamig na. Like yung lamig natin dito sa ano, sa studio,
perfect.
Yung lamig na.
Ganda 'yan. Mm.
Nung nangyari 'yun, biglang sabi ni Lila mama na ba't biglang lumamig? Tapos sabi natulog na natulog na kayo. So okay, umakyat kami sa taas. Pag-akyat namin sa taas, doon ako sa kwarto. Yung dalawang ulo nakaabang doon sa ano ko, doon sa bintana ko. So, yung bintana, yung kwarto ko kasi is parang ganyan. Yung both corners niya is bintana. So, okay. Tig isa sila doon.
Nakaganon.
Naka-spread sila dito, tas dito. So, okay. Nakatingin sa akin.
Kumbaga, ito yung bintana, andito.
Tig isang ulo per bintana.
Tas yung third nandito.
Yung third is hindi makita.
Eh, di ba magkakatabi sila sa isang katawan?
Mahaba yung liig kasi nila.
Okay.
So, so, nandun sa ano, tapos yung dun sa mismong room ko, ang bigat, sobrang bigat na nakaka-suffocate na. Tapos yung lamig niya is parang parang humawa ka ng yelo na. Ganong level na yung lamig niya. Sabi ko, oh, hindi na tama to. So, sabi ko, ma, may mali na sa bahay. Parang nagpaparamdam siya. Tapos biglang, hindi nakikinig sila mama na time na, hindi ma, may something talaga sa taas. Umakyat sila. Pag umakyat nila, biglang may iba daw talaga yung lamig. Hanggang biglang tumataas na daw yung balahibo nila na kaka-experience na sila na yun. Parang yung dread, fear na parang may mali na talaga sa bahay. So nangyari, bumabad na sila mama, tapos doon ko siya una narinig. Tumatawa na siya. Kasi parang tumatawa lang siya. Tapos yung sinabi ko na kay mama, tumatawa siya. Yung nanay ko, kumuha ng asin. Kasi sabi, baka nga daw magka-counter. Nilagay niya sa mga bintana, nilagay niya, naghagis-hagis siya.
Okay.
Tapos, doon siya tumawa ulit ng ano. Tawa siya ng tawa.
Sino yung tumatawa?
Yung
entity.
Tapos sinasabi niya na, hagis-hagis pa kayo dyan, nagsasayang lang kayo. Hindi naman gumagana sa akin yan.
So, nakinig.
So, after nung ano na yun, talagang naririnig ko na siya na kasi paulit-ulit yung tawa, tapos yung minamak niya na wala naman talaga kayo magagawa. Hanggang dumating, nag-spike ako. Yung pag-spike ko is nakaka-apekto ako ng ibang tao. So to the point na narinig hanggang fully nararamdaman na ng brother ko, sister ko, ano ko, mom ko, sa pinsan ko, na hindi naman sila ganun ka-sensitive, maliban sa mom ko, syempre. So, afternoon, yung pagsa-spike, dun na kami nag-decide na si mama naglabas mga bala ng baril. So, sabi niya, hawakan mo from protection lang. Tapos, balik na kayo sa kwarto, tulog na tayo. Natulog kami dun sa babang kwarto na lahat, na nakalock. Tapos, after that incident, is yung parang ilang days na takot yung mga very friendly entities sa bahay na ayaw na nilang magpakita, dumudungaw na lang sila. Pero pag nakikita mo sila, parang nababother sila na nandiyan pa ba yun?
Wait, so merong ibang entities na tatakot sila dun sa entity
dun sa
na
entity
yun?
Na yun sa, ano, sa bahay. Ah, oh. So
sila yun, nagtatakotan pa sila?
Oo. Siyempre kung may nakita kang ganun. Kahit ako matatakot ako eh. Takot na nga eh.
Ayoko na, hindi ko ito hiningi. Sige, go.
Tapos hanggang dumating na yung October is medyo parang dumadaan-daan pa rin siya, may narinig ako. Pag gabi, may mga parang mga nagpapakita na mga entities na ibaligtad yung legs. Parang nakaharap siya sa'yo pero yung legs nila is baligtad. Tapos may mga dun sa bintana is may mga nakadungaw na may parang half na sila. Parang hindi na sila tao eh. Parang may makikita mo, may mga
monster,
sumay na. May
monster
mga,
looking na?
Parang mga,
deformed,
mga
ganyan?
Yung mga stereotype monsters natin na may mga sungay na. Tapos,
and hindi nyo sila nakikita noon?
Hindi sila na ano nun.
Until nakita nyo yung yung
parang
creature na
na-attract yata yung mga ganun entities na yun dun sa bahay. Hmm. Tapos tumigil lang sila nung dumating na yung October, which is I think magto 2 years na since that incident is I was galing ako sa kwarto. I think that was around 10 p.m. ata yon. So bumaba ako ng sa kwarto, may marami na akong ilaw na dala. So kumuha ng tubig, tapos bumalik sa ano. Midway dun sa hagdan namin, tumingin ako sa baba. Pagtingin ko sa baba, may nakita akong tao na around 6.5 feet yung taas. All silhouettes, naka-coat and tie. Parang hindi naman totally coat and tie. Pero parang very, very formal. Tapos may sombrero. Na hindi ko siya pinansin. Naglakad ako slowly. Hinabol niya ako sa hagdan hanggang kwarto. Tapos, yung isasara ko na yung pinto. Pag ganun kong pinto, yung kamay niya nakaganon. Nakapigil sa pinto. Tapos pagtingin ko, kasi nakatingin ako sa kanya, parang, oh shit. Tapos sinara ko na. As in, ginanon ko yung pinto.
Ay, okay.
Hanggang dumating na sa type na yun.
Pinipigilan ba niyang isara yung pinto?
Oo. Tapos hanggang dumating na yung point na tutulog ako, nakalock yung pinto, pagising ko, bukas yung pinto. As in, okay. Full open yung door. Oh. Pero nakalock pa din.
Ay, okay. So nabuksan niya without unlocking?
Oo. Parang ginanon lang yung door na hindi natanggal yung lock. And parang napaka-light sleeper ko nun. Parang imposibleng hindi ko maririnig yung pagbukas agad ng pinto. Kasi okay. Yung door ko kasi parang kailangan mo pong i-press talaga para mag-lock. Mm. Eh yung sa kanya kasi is talagang nakalock siya, tapos full swing open.
Ibig sabihin parang gusto sinasabi niya na parang wala kang magagawa.
Parang ganun. Pero over
kahit isara mo yung pinto.
Oo. Pero over time na alaman ko yun pala yung spirit guide ko.
Ah.
So yun, may spirit guide na nagbabantay. Yun daw
so,
yung nagbabantay.
So kakampi mo pala siya.
Oo. Natinakot niya ako hardcore. Kaya pala hindi na ako pinupuntahan ng yung
three-headed creature. Kasi dumating na siya.
Dumating na siya. Pero tinakot muna niya ako na malala.
Okay. So, yun. Paano mo nalaman na spirit guide mo pala siya?
Na-verify ko siya nung nag-start ako sa House of the Oracles. Tapos tinuruan nila ako how to communicate. Yan.
May mga mga lihim, ayan. No? So, ayun. Tapos naging mo siya. Nung nalaman mo siyang spirit guide mo siya, may mga ba siya, naging beneficial ba yun sa'yo na kilala mo na yung spirit guide mo?
Yes, actually, minsan kinakausap ko siya sa mga simple things lang na, like, kinukumusta ko lang siya, tapos kung okay lang ba siya. Ganun, mga usual casual talks na parang, nandyan ka pa ba? Tapos sabi niya, oo, nandito pa naman siya. Tapos, parang feeling ko kasi mas parang he's keeping me in check. Na parang hindi ako basta-basta maga kukuha ng mga energy ng mga tao or biglang mag-expand tapos apektuhan ko na kayo lahat ng ganun.
Okay.
So parang he's controlling the energy then
helping you maintain it. Okay. Ay, ganyan. So pagka kunwari ba naging part kami ng House of the Oracles, is there a way for us to meet our spirit guides?
I think it's...
Partnership niya na parang magpapakita siya if he wants or ganun.
Oo, actually. Yung sa akin kasi, sabi niya magpapakita siya pero hanggang ngayon ayaw niya magpakita. So, communication pa rin kami.
Okay.
Pero yung nagpakita nga siya noong October.
Hindi siya yung parang, alam mo yung typical na parang isasummon mo siya na parang magpakita ka, tulungan mo ako. Ganun.
Hindi pa naman yata.
Okay. Ayun. Yung nakakatakot naman yung kwento yun. Ayun. Pero spirit guide mo pala siya, no? Ganun, nakakatuwa. Alam mo yung pangalan ng spirit guide? Or binigyan mo siya ng pangalan? Or sinabi niya yung pangalan niya sa'yo?
I call him Top Hat kasi same guy ng hat. yung sombrero mo talaga kasi nakapos. Anong ganyan sombrero ni Top Hat, ah?
Papalit na ako ng trademark. Okay. Okay.
Baka ikaw pala
yung kanina kasi nasa dark room lang ako. So, ayun. Okay. Thank you so much sa kwento
mo. Thank you
din po. Thank you din. Ayan. So, sana nabusog kayo sa mga kwento natin, no? So for gusto ko yung mga kwento niyo, maraming salamat ha, at pinaunlakan niyo kami at pinagkatiwalaan niyo kami sa kwento niyo. So sana sa mga nasa Facebook nanonood, nagsistream, na-enjoy niyo po yung mga stories, and isa mga hindi naman nandito or mga nakakapanood ngayon, malalabas naman natin yung episodes in the coming weeks. Ayan. So, right now, Q&A with campers. Hindi ko alam, may time pa ba tayo? Alright, sige. Siguro bigyan ko kayo ng ilang Q&A na binigay sa atin ng campers. Si Luis. Luis, nagtanong ka, di ba? Gusto mong itanong? Sige na, tanong mo na. Iya ka pa. Si Luis. And then, ito, sinento ni Luis sa email, sabi niya, what's the darkest realization you've had about humanity from all the episodes you've done? Okay, ano diba? Parang ayun. Darkest realization ko, ano siya, actually, wala akong darkest realization, pero parang, na dahil sa pagpo-podcast ko na natutunan ko na what's scary for one other person could be something laughable lang sa ibang tao. So hindi ako nag-judge ng mga nakakatakot para sa na sinesend nila sa akin. At the same time, pag may mga nagbabash din nila, parang di naman nakakatakot yan, eh, ba? Pinag-aaksayahan mo yan ng panahon, Camp Master, ganyan. So parang for me, binigay sa akin yung story because tinatago nila yung story na yun, di ba? Parang for every one of us, meron tayong tinatago na story. And for you to share that in a space na akala mo ay ma-appreciate yung mga kwento na yun, that's what I do. I thank them. I appreciate yung paglapit nila sa campsite kasi that means nagtiwala sila sa atin. So, kung ano man yung nakakatakot sa isang tao, could not be scary for another person. Sabi ni CJ, were you a skeptic before or throughout your life, or were you a believer now of the paranormal? I've always been a believer, pero skeptic pa rin ako. Merong mga bagay na parang feeling ko na explain ng minsan kasi parang syempre napapraning ka tapos hindi mo alam, tapos yun pala parang yung tunog nang gagaling lang sa kung saan, or meron naman palang meron palang dahilan kung ano yun. Kunwari may dumaan doon, kala mo wala, pero meron naman talagang dumaan. So, minsan, katulad na lang din ang nasabi nila, Grayson, parang always, kailangan meron kang presence of mind. So, kailangan, buksan mo lang iisip mo. Hindi naman kasi, porque or podcast tayo, ano na lang tayo, mabubuhay na lang tayo sa takot. So, parang dapat, kaya nga tayo nandito, para maintindihan natin kung ano pa yung mga bagay na nandyan, yung hindi nakikita ng mata or hindi nararamdaman ng basta-basta. So, another question. I guess yun na lang. Marami pa. meron pa dito mga top 5 dream podcast collaborations. Parang wala na. Parang na, wala na akong ganong... Hindi, for me kasi parang hindi ko talaga ini-expect na magkakaroon ng 3 taon. Parang for me, nung ginawa ko yung podcast, parang sabi ko, okay na ako kahit may makinig lang na ano, ganyan. So parang, syempre di mo naman alam, di ba, kung ano ba talaga yung mangyayari sa ginawa mo. Pero this is, nagsimula naman lahat sa passion project, ganyan. Parang gusto mo lang mapakinggan yung mga content na gusto mo sanang marinig doon. So ginawa ko lang siya. Tapos, ngayon, nandito na. So 3 taon, may more or less 200 episodes. So proud na ako doon. Di na ako nag-aangat. Ganun. So, hindi naman lahat ng podcast nabibigyan ng ganung pagkakataon na may community na sumusuporta, tapos may company na nag-back up sa mga visions ko, na parang sobrang thankful ko na kasi yung team ko sa TPN, sila peers, ayan, yung mga podcast editors, podcast managers natin, pag nagbigay ako ng parang kung ano na namang bagong pakulo ko, sakay din sila, parang, sige, go, gawin natin yan. Eto, podcast art, eto, ganyan, meeting tayo. Minsan, 11 p.m. tatawagan nila ako. Ganyan. Meeting tayo, 5 minutes. Ayan. So, okay ako doon kasi parang hindi lahat ng podcasters nabibigyan ng ganong pagkakataon. Kaya very thankful ako dun. Yun. Maraming salamat. And actually, yun lang pala. Magpapasalamat lang ako sa unang-una sa inyong lahat na pumunta dito kasi nag-spend po kayo ng oras para dito sa ano ko, sa meet up natin. Nung una tinawag kong meet and greet, sabi ko, feeling artista, no? Meet and greet. So, meet up ng mga campers. Thank you so much sa Pod Network Entertainment for always believing in my content. So, salamat sa inyong lahat, mga kasama ko. Siyempre sa team din ng Podcast Network Asia dahil nagsimula naman tayo doon. Spotify Philippines, Spotify Asia, kay Phil, kay Fadi, maraming salamat sa pag-imbitan niyo sa akin sa mga nakakaraan nating mga masterclasses and sa always believing in Philippine Camper Stories, sa mga push niyo at sobrang laking tulong kasi maraming nakaka-discover sa podcast natin because sa mga tulong na binibigay ng mga taong to. Yung mga guest natin tonight and yung mga guest storytellers natin ng mga nakakaraang mga taon, maraming salamat po sa inyo. At pinagkakatiwalaan nyo kami ng storya nyo sa pamilya ko, sa asawa ko, tsaka sa mga campers. Maraming salamat sa mga nakikinig sa ibang bansa. Sa kung saan-saan kasi marami tayong mga campers na sobrang nakakatuwa kasi sinasabi nila, nakikinig ako pag nasa tren ako or kaya minsan nakikinig ako pagka nag-work ako dito sa ospital or nag-work ako somewhere, ganun. So parang feeling ko, ba't hindi pa ako sumisweldo kung nag-work tayo? Ganyan, mga ganun. So parang feeling ko, kasama na rin ako. Kasi ganun ako, podcast, nagpa-podcast din ako pagka nagtatrabaho ako. So parang feeling ko, isa din akong camper talaga. So, yun. Kaya masaya ako na merong ganito na magkakasama tayo. So, yun talaga. Maraming salamat. May nakalimutan. Kung may nakalimutan pa ako, i-message nyo lang ako siguro. Pero, yun lang talaga. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Ayun. Happy anniversary, campers! Ayan. So, closing ko lang yung spiel ko na matagal ko nang ginagamit. So, muli, dito lang nagtatapos ang ating kwento. hanggang sa susunod na lang, ako si Earl. Ako ang inyong Camp Master. At ito ang Philippine Campfire Stories. Thank you. Salamat.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.